Изотопия. Автономия за слушане.
Този епизод на Изотопия е вдъхновен от идеята за изкусното непослушание. Тъкмо него успешно практикуват хората, които ще чуете. Сред тях са някои от носителите на тазгодишните икари, преминали под мотото «Парти коалиция». Според Съюза на артистите в България, театралните коалиции, за разлика от политическите, са успешни и трябва да се отпразнуват. Какви послания отправиха част от наградените и защо, освен пожелания за висини, се чуха директни призиви към така наречения първи етаж. Ще научите в репортаж от церемонията по награждаването. На въпросния етаж в Народния театър се бяха настанили президентът, председателят на парламента, кметът на София. Имаше, разбира се, вице-премьер, министри, депутати и други знайни и не чак толкова политици. По повод Световния ден на театъра, Народното ни позорище също вдигна завесите със специална поп-културна постановка. В главните роли – Джаба, Буда, Мики, Кики и Шахерезада. В антракта очаквайте розови понита и жълти миньони. Тази комбинация може и да не ви спечели джакпота в 5 от 41, но определено е много палава и непослушна. Непослушни ще бъдем и в компанията на две от основателките на американската артистична група Guerrilla Girls. Псевдонимите им са Фрида Кало и Кете Колвиц и не са случайни. С Фрида и Кете поговорихме за усилията да останеш верен на идеите и принципите си 40 години, за детективската нишка в работата им, за преобръщането на културните парадигми, промените в света, протестите в Нью-Йорк преди и цветовете на Доналд Тръмп днес. Разбира се, след бурно разчулото се откриване на изложбата на Guerrilla Girls в София, няма как и аурата на Елеонора Митрофанова да не витае в интервюто, коментираме и нейното изгонване от Националната галерия. И така, съвсем като Пикачу, който успява да избегне полицаите в Турция, докато разпръскват протестиращите в подкрепа на Екрем Имамоглу, някак анимационно плунжираме в този епизод.
Изотопия.
С най-новата песен на Том Миш, посветена на онези специални възрастни хора, от които се учим, на които приличаме и които виждаме в огледалото с напредването на годините. Така поздравяваме всички номинирани и наградени на таз годишните икари, връчени преди около час, независимо дали имат сребро в косите или пък не. А вече звучи и композиция на професор Симеон Венков, който получи приза за съвременна българска музика. Ето как той избра да ни поздрави от сцената на Народния театър.
Понеже всичко, което се прави тук от нас, то е за добро, си позволявам да цитирам краткото послание на нашия велик поет Валери Петров в стихотворението «Тинтява». Хора на доброто, не умирайте! Първите си пориви не спирайте! Още сме един в други сплетени, още е тинтявата в ръцете ни.
Поезия, така ще запомним и Явор Милушев, който получи наградата за изключителен принос към българския театър, както и почетен знак от президента Румен Радев.
Взето е купнение в духът, взето е изкитал често из път, на който не съзирам края. И поглед, вечно устремен, напред, към утрешния ден. Без там пристанище да зная.
Най-много благодаря на публиката. Тя ме създаде още с първата ми поява и никога не я изневерих. Благодаря на публиката от цяла България.
Още един голям български актьор заслужи своята специална награда, тази за чест и достоинство, Стоян Сарданов от Пловдивския театър.
Страхотно е. Толкова е мило, толкова е тържествено, толкова е истинско. Повярвайте, чувствам се като новороден. Много отдавна съм бил такъв. Благодаря. Давате ли си сметка, уважаема публика, колко може да бъде щастлив един артист? Ето го.
Сартанов бе от хората, които благодариха на режисьорите, учили го през годините, защото не бяха един и двама тези, които го направиха. А сред режисьорите, посочени с пръст от Стоян Сарданов, бе и Здравко Митков. В интервю за радиото преди 50-тия си театрален сезон и след като бидейки софиянец, Сарданов стана почетен гражданин на Пловдив. Той каза, че обича всички свои роли, но най-близка му е именно тази на доктор Стокман в Обществен враг от Хенрик Ипсен, поварена му от Здравко Митков, защото, както казал режисьорът, трябва да се изиграе от добър човек. В доктор Стокман сега се превъплащава Мак Маринов в малък градски театър зад канала. Неговата игра му заслужи номинация за главна мъжка роля. Мак ще бъде тук, в студиото, след малко повече от час в Нощен хоризонт. От него ще чуете за емоциите по време на церемонията от първо лице, церемония, в която обаче категорията на Мак Маринов спечели само елфинци.
Има ли чек? Не? 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 Нали знаете, че аз питам, не характера, който играя? Нали внимаваме с предразсъдъците? А мен наистина ме интересува дали има чек. Щеш да е хубаво. Първи етаж, така рече. За да мога да го дам на някой. Така, говорихме за справедливост. Щеш да е по-справедливо да получа награда за дебют. Факт. Дебют на българска сцена.
Факт. Шегуваше се и победителката Албена Павлова, взела приза за водеща женска роля в Майка Кураж и нейните деца. Постановка, която ви представихме веднага след вълнуващата и премиера и в Изотопия.
Приемам тази награда с огромна благодарност към Съюза на българските артисти. Истинска признателност и с известно безпокойство, защото когато взех последния си икар, след два месеца бях уволнена. Така че да не се наложи Съюза на българските артисти да ми търси работа след два месеца. Калинка, моля те, ако ще уволняваш някого след два месеца, уволни Христо, не мен, моля те.
Разбира се, не липсваха и сериозни послания. Отново само елфинци, но и Явор Гърдев приел наградата за най-добър спектакъл Венецианският търговец в Народния театър.
Работим в едно пространство, в което все още е възможен някакъв вид свобода. И трябва много да го пазим, защото борбата с глупостта и посредствеността става все по-трудна. Заобиколени сме. Нека да си пазим това пространство по всякакъв начин. Важно е.
Струва ми се, че решенията, колкото повече са те, да отдаваме внимание на такъв тип проекти, които могат да измерят температурата на обществото, могат да бръкнат в неговите рани, могат наистина да се занимават с интерпретацията и с опита да ги разберат по един задълбочен начин, трябва да се насърчава. И затова съм радостен, че тъкмо за този спектакъл получаваме наградата за най-добро представление.
А наградата за режисьор взе Зафир Раджаб за Племе. Това бе и изборът на публиката за най-добър драматичен спектакъл, изигран в театър Българска армия. И публиката и гилдията избраха Меч на Иво Димчев за най-добър спектакъл в категория съвременен танц и перформанс. При първото си излизане на сцената Димчев разказа за негов разговор със световна критичка. Тя хем го похвалила, хем развенчала основни елементи от представлението Меч. За това къде на шега, къде на сериозно, Иво Димчев каза.
Искам да пожелая на всички млади артисти, които имат намерение да се занимават с театър или танц, не само за да изкарват пари или да показват колко са невероятни, ами ако може винаги да имат в спектакъла си нещо, в което са ужасно бездарни или ужасно несигурни. И ако може да има нещо, което винаги да има нещо, което кара разни хора в публиката да се чувстват неудобно политически. Освен, че им го пожелавам и сърдечно ги моля.
Само много талантливи хора могат да помолят останалите много талантливи хора да не се страхуват от бездарието, както и от политическата критика. И така, млади и стари, събрани от магията на театъра тази вечер. Церемонията не мина без призиви към политиците, за които споменахме, коментари за смелостта в изкуството, злополучното тото, как без него, което, апропо, трябва да ви напомня, финансира не само българския спорт, но и българската култура и още – уроци от сцената по български език, благодарности към близките, семейството, колегите, любимите, но и към себе си. Рапиране, звуци от Златния фонд на радиото, благодарим, че ни уважихте, и изпълнение на Пуста младост, което сграбчи публиката за гърлата. То бе посветено на загиналите в пожара в дискотека Полус в Кочани, както и на всички пострадали, желаем им бързо възстановяване. Почетени бяха и всички артисти, с които България се раздели през 2024 година. Висини. Това пожела на себе си и на колегите си Александър Митрев, спечелил приза за дублаж при мъжете. От все сърце се присъединяваме и ние към това пожелание. Към икаровците в изкуството правим го, разбира се, с песен The Pineapple Thief.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
Последното пето число е 41. Цялата печеливша комбинация е 31, 35, 29, 28 и 41.
Запомнихте ли комбинацията от ден? С нея може и да не спечелите 5 от 41, но тук виж грешният комплект с големите топки ви свърши работа в други и много по-важни тиражи. И тази вечер се падна 41. Ти да видиш, обаче в 642, така че дишайте дълбоко. Лично проследих този тираж на тотото. Все още е рано да пенсионираме Дъглас Адамс и неговото универсално 42 като отговор на всичко във вселената, ако и да е заклещен между прословутата топка 41 и онези 43 компроматни телефонни секунди на Радостин Василев, който днес пак е заместник-председател на Народното събрание и май няма повече да гледа филма «Ще се лее кръв», поне тази седмица няма да го прави май-май. По-същественият въпрос на седмицата, а може би и завинаги е, ще се лее ли кърма?
Народна представителка иска да бъде със своето бебе в Народното събрание, включително в пленарна зала. Това също се нуждае от уредба на правилник. Кърменето на дете от майката е сериозен въпрос на нашето бъдеще.
Ние няма да препятстваме кърменето на бебета в Народно събрание, на тяхното отглеждане, на създаването на парламентарна детска градина.
И какво ли още не като структури за отглеждане на всички, които пребивават в парламента, но той помни и други съществени въпроси, повдигани от господин Василев.
Господин Радостин Василев беше преди всички.
Благодаря, господин председател, по начина на водене. Взимам повод и от думите на господин Станев: цирк, срам, позор, пошлост. В 46-то Народно събрание той беше изгонен от Народното събрание от Ива Митева, защото дойде по едни скъсани дънки в залата и собственият ни председател тогава го отстрани. Взимам повод от това да ви помоля, вижте заместник-председателя на Народното събрание, професор Андрей Чорбанов, с какъв панталон е дошъл днеска на работа в Народното събрание. Това е заместник-председателя на Народно събрание. И имам чувство, че от някаква шотландска лудница дошъл. Ние трябва да правим модна полиция ли в това събрание, или имате еднакъв дизайнер с Любен Дилов син, те така се обличат един като друг. Не го допускайте до трибуната, защото ще накарам камерите да го снимат. Вижте го с къв панталоне. Това отговаря ли на заместник-председател на Народното събрание? Благодаря.
Това наистина беше по начина на водене. Господин Чорбанов, лично обяснение, заповядайте. Елате на...
Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че пелячошената винаги е функция на поведението и на ментална функция, а не на дрехите, защото панталона може да се смени, но има неща, които няма как да бъдат сменени. Генетиката е това, което остава за цял живот. И ще цитирам, съвсем не в контекста, извинявам се на изказването ми, в съвсем друг контекст ще цитирам това, което се случва. Това е от мой любим драматург Станислав Стратиев, който казва: ако си глупав, то е за цял живот. Мерси.
Моля. Освен с модна полиция и четене на Станислав Стратиев, депутатите блестят с още култура на килограм. На Мики Кики и Джаба се наслушахме, но къде забравихме розовите понита, мумин троловете, миньоните, ламерите и техните класни? И защо въобще развенчахме култа към Мишо и Буда? Е, нямаше защо. Затова следват хем поп-културни, хем изкуствоведски... каква е тази дума, Лора? Изкуствоведски, така е по-добре. Четения на стенограми от Народното събрание. Е, признавам, има и един скетч от шоуто на Слави за разкош.
Тяни на междугалактическият гангстър с вид на Охлюв се появява на екран през 83-та с завръщането на джедаите. Има вземане-даване както с престъпници, така и с политици. Но феновете на Междузвездни войни знаят. Гордостта и отмъстителността му му изиграват лоша шега.
Благослимо, макапитунки, мавки, мечуту, танки, забиска!
Oh, great Jabba the Hutt.
Джаба пази тайните на всички хатянски кланове. По време на войните на клонираните, те остават неутрални. На ситите, разбирайте, лошите във филма, това не се харесва. Затова отвличат сина на Джаба. Джедаите, т.е. добрите, му го връщат. Отношенията във Вселената са доста по-сложни, отколкото изглеждат.
Бипи, мипи, джипи, всичко е на Христо Иванов.
Защо се скарахте така жестоко, след като сте се седяли в скута за цяла конституция?
Не сме си седяли, той в моя. Нека се уточниме, колежке.
Технологията на това, което господин Перски прави, е просто. Той се опитва да въвлече всички в един отвратителен карен скандал. По логиката, че Пачавра Лекия не хваща, него това не го притеснява, участва в подобно нещо.
Искам да знам, Христо Иванов ще хеле задата. Колко срещи има с шефа на съда и колко срещи с главния прокурор? Този път не е на мазно кафе, а може би на уиски и фъстъчки. Благодаря ви.
Не съм аз нещо особено, не съм даже красив. Не умея да говоря хубаво, такъв съм си мега сели. Видях я там, самотна на бара. Въртеше унесено кутия в носни цигари. Видях също, че гледате всички. Аз пък се опитах да я почерпя във тъчки. Върти се, не спира кутия да носни цигари. Армен подължички да взе да ми пари. Бокс, Джеймс Бонд, чух се да казвам отговора и знаете всички, въздъхнах отчаяно и се обърнах към моето уиски и моите пътъци. Уиски с пътъци и от време на време пътеми.
Два поп-културни факта за българските политици, докато сме на почашка. В тази годишното Star Wars Lego не се очаква фигурка на Джаба. Може да го върнат до година или по-късно, но никой не знае. Феновете обсъждат от седмици. Горе-долу от толкова знаем за адвокат от лондонското Сити, глобен с 31 000 паунда, за дето наричал с кришум колегите си с обидни имена и прякори като Джаба. Изглежда да си космически Охлюв, или струва скъпо, или просто не си струва.
За да внесе повече яснота по случая, съм поканял междузвездната мутра Джаба Джабев Джабистия!
Добър вечер, господин Джабев. Как да се обръщам вечер към вас?
Моя Джаби.
Джаби.
Приятелите викат Джаби.
Добре, Джаби. Бихте ли обяснили Джаби, защо го отвлякахте Йода?
Е, много готин, бе.
Готин, затова.
Мара Трифонов няма да се прави, а ни на Лука само Сял, ни на Лука
Смерисал. Само извиняйте, видим, че статуиран. Това кое е? Какво е това?
Ти сега ще ме притискаш до стената и неудобни въпроси ли ще ми задаваш?
Не, просто бих.
Стой, стой, стой. Кицки.
Ще ви избяга йодата.
Яла.
обвиненията, че държа всичко ги знаеме. Другия път ще бъде така.
Това, което се случва в Народното събрание, е пълен срам. Едни слуги на Пеевски, т.е. червената вратовръзка, където гледа като джаба, гласуват за него, защото нямат избор.
Ай процедурата, господин
срам,
Петков.
Срам, Тошко Йорданов, срам.
Айде погледнем малко сир, как китцата са прави на мъж.
Не, аз лични теми не искам да намесвам.
Бихте ли казали все пак, какво изразява тази татуировка?
Репата Скайуокър.
Репата Скайуокър.
След малко ще стане.
А това?
Това е човката Скайуокър.
Човката?
Да.
Човката или клюна Скайуокър?
Това е човката Скайуокър. Двама верни приятели, клел съм се в тях.
Аз като ви казах, че джаба и джедаите си имат отношение от време оно, но, както ни учи най-старият джедай в галактиката, страхът е пътят към тъмната страна, води до гняв, гневът до омраза, а омразата до страдание.
Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
От коя планета слезна този път Кирил Петков? Кикито да ги изговори тия глупости.
Тук може и Пеевски да го каже. Никога от моите уста думичката Диди не е излизала. Излизала е джаба, дебело момче, всичко друго е излизало. Но е Диди.
Господин Петков. Господин Пеевски, моля не от място.
Look at me. Does me by my size, do you? And where you should not. For my ally is the force.
Що го отвлек? Той не е човек, де той е Йода.
Това си е Йода от всекъде.
Да, Йода от всекъде, да. А що го отвлекохте?
Отвлекахме го, защото е тоя фастък постоянно повтаряше, нека силата да бъде с мен. А кое е силата в България? Ние сме силата, нали бе?
Кого правите той Йода са?
Ми, когато го правим е Риванова. Мажем го. Кво да го правим е Йода? Да. Учиме го на йога. Сгъваме го по багажници.
Така ли? Да. Някой друг... Някой друг джедай да ли сте отвличали?
Да. Веднъж отвлекахме самия Дарт Вейдър.
Така ли? Има ли джедай, които са минали в сенчестата страна на силата?
Има и полицаи, има и прокурори, има и джедаи, всеки има, бе.
Къде да има влияние?
БСП и ИТН.
Аз навсякъде да има влияние, най-важното да има влияние сред хората, които ще ми изберат да управлявам държавата.
И ако прескачайки от планета на планета и от скут на скут сме забравили, че учителят Йода и концепцията за силата са вдъхновени от дзен будизма и други източни религии, поне по думите на режисьора Джордж Лукас, той има депутати, които от години са заключили крака в поза лотос и ни го припомнят като същинско олицетворение на философията.
Всъщност много ми е интересно Бойко Борисов къде е седял. Ако скута на Пески е бил заед от Христо Иванов.
Днес в българските медии е излязъл документ по досието Буда, където ви засягат.
Аз не знам за такива документи, не чета и не се интересува. Явно е, че това е една цяла целенасочена кампания. Явно е, че са чакали човека, който е забъркал цялата каша, да умре преди един месец. Сами разбирате, че сега сме 2013 година, говорят за 96-та година. БСП и ДПС са били толкова пъти на власт. Защо не са го казали? Факт е, че най-големите доказани полицейски служби в света не само са ме награждавали с ордени и медали, а в последните дни, ако щете дори, всички с аплодисменти говорят за действията на службите, които аз реално ръководя или съм ръководил преди 5 години.
В последните дни тогава означава разследването на атентата в Сарафово. Преди 12 години сайтът Бърт публикува документи, за които се твърди, че доказват връзка между Бойко Борисов през 90-те и някогашната Централна служба за борба с организираната престъпност. Според тях, бившият премиер е бил информатор на службата с псевдоним Буда. Борисов първо нарече историята глупост, после разпореди досието да се отвори публично.
Рекетьорска група номер 3 обявява конкурс за наемане на извънщатски служители. С преференции ще се ползват кандидати, отговарящи на следните изисквания. Врат 80 см, нето 120 кг, атлетична фигура и телосложение тип кофа. Явно рекетьорството е професия с голямо текучество на кадри, защото рекетьорска група номер 5 също набира служители. Ето и техните изисквания. Обратна захапка, интелигентна физиономия на боксер и съзерцателен поглед.
През 96-та депутатът Асен Василев не е депутат, а едва на 19, тък му изкласил от училище, където архивите помнят уклона му към малките обяви.
Частта до мен голема! Чуба и така чу! Ланта джедай, но миска ми буки!
Лично обяснение!
Уважаеми дами и господа народни представители, аз като заместник председател на Народното събрание искам да изразя възмущението си от абсолютното незачитане на всичко, което правиме на председателски съвет. Защо се събираме изобщо в сряда, защо обсъждаме какъвто и дневен ред да бъде, когато може да се подмени изцяло всичко, което трябва да се прави в един парламентарен ден. Разбира се, случва се да бъде вкарана допълнителна важна точка, която е от съществено значение за страната, която не търпи отлагане. Но вкарването на 10 точки едновременно в дневния ред за петък, който е предвиден за съвсем друго нещо, намирам за изключително арогантно. Именно за това, понеже видно е, че не зачитате мнението ни като парламентаристи, ще се обърна към вас като музикант-аматьор, към музикант-аматьор. Надявам се, че свирите по-добре, отколкото аз пея, защото иначе извън парламента ще умрем от глад. Благодаря.
Имам нужда да го осъзная. Добре, аз приемам фърлената ръкавица и ще направим една-две репетиции и ще оставим колегите да преценят.
Мислете за името на дуета, господин Чорбанов. Може нещо да измислиме по фамилните ни имена, ще се получат оригинални неща.
Уважаеми колеги, една амбиентна музика се чува от левия сектор. В духа на лоби бар на хотел. Дали е нечий забравен телефон? Благодаря.
What? Ooh. Huh? Hello?
Mickey Mouse! You're late for our date!
Oh my gosh, that's a guy!
You see, Minnie, you meet me at the dance in 15 minutes or we're through!
Елементарно, Уотсън, но и Ники Денков не е просто Мики, а пък Мики не е само Мики Маус. На японски името означава красив и немалко герои на съвременната японска култура се казват точно така. Мики е персонажът на Робърт Патинсън в новия корейско-американски научно-фантастичен филм от носителя на Оскар Бон Джун Хо.
What do you know?
Are you experiencing any vertigo?
I guess I am feeling a little dizzy.
Oh, wow! Did you see that?
Nah, I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done? How lucky can
one guy be? Кики също е пуснал дълбоки международни корени. Ставките на Кики е японска анимация от 89-та на Хаяо Миядзаки. Разказва за живота на 13-годишната вещица Кики, която напуска дома, за да заживее на друго място и да помага на хората. Кики Кики се мята на метлата с котка и радио и се оставя на вятъра, докато не я отнесе при непознато семейство с пекарна, собственост на Осоно и Фукуо. Линда във филма няма. Да не се объркате. Кики е и фамилията на българо-сирийски футболист, трио от Бангкок, както и особено известна в YouTube Маймунка. Let's have a kiki. I wanna have a kiki.
Lock the doors.
Hey, let's have a kiki.
Motherfucker,
I'm gonna let you have it. Let's have a kiki.
I wanna have a kiki.
Die, turn, work.
Let's have a kiki.
We are gonna serve
and work and turn
and hunt, hunt, honey.
Другозначение на кики е събиране с приятели за клюки. Терминът произлиза от балната култура преди век, свързане с лъгъбата и общността, а нов съвременен живот му дава песен на Caesar Sisters от
2012.
Let's have a kiki. I wanna have a kiki.
Lock the door.
Let's have a kiki. Тези кикита край нямат. Кики е сред лирическите героини в песен на рапъра Дрейк, известен, освен със собствените си парчета, с враждата с Кендрик Ламар. Ламар пък обвинява Дрейк в педофилия. Песента на Кендрик Not Like Us бе само част от музикалната война между двамата. Донесе му 5 награди Грами.
They not like us. They not like us. They not like us. They not like us, they not like us, they not like us. Once upon a time, all of us was in chains. Homies still double down, calling us some slaves. Atlanta was the mecca, building railroads and trains. Bear with me for a second, let me put y'all on game. The settlers was using town folk to make them richer. Fast forward 2024, you got the same agenda. You run to Atlanta when you need a check balance. Let me break it down for you, this the real nigga challenge. You caught future when you didn't see the club. Hey, what? Little baby help you get your lingo up. What? 21, get your first street cred. Thug, bitch, you feel like you a slime in your head. Hey, what? Quavo said you can be from north side. What? 2 Chainz say you good, but he lied. You run to Atlanta when you need a few dollars. No, you not a colleague, you a fucking colonizer. The family matter and the truth of the matter. Here was God's plan to show y'all the liar.
Батълите в българския парламент не са заслужили нито грами, нито пулицър като американския хип-хоп.
Виждате колко е интересно и живо в пленарната зала.
Личи обаче познаването на български автори като Ангел Каралийчев.
Той говореше такива обиди. Тошко. Тошко африкански такива обиди говореше, че абсолютно е непоносимо и това не трябва да се допуска в Народното събрание.
Неотдавна духът на Джордж Оруел също бродеше из Народното събрание.
Що се отнася до нашия по-голям брат, искам да ви напомня, че на последните консултации, на които лично аз като председател на парламентарната група участвах, вие имахте единна позиция с нашия по-голям брат.
Уроците по литература и преди, и сега не се преподават като в Министерството на любовта или на истината.
Във всеки момент в парламента има хора, които стават, излизат, влизат, разхождат се, стоят прави. Това не е класна стая. Няма да казвате на хората дали да стоят седнали или да стоят прави.
По-скоро се разказват като приказки.
Всички танцуват по малката бъбрива Шехерезада Христо и той ги подвежда. Разбирам, че колегите нямат голям политически опит.
Here they are for one and all. The moments are about to call. Come on and sit down here with me. They're here for you on your TV. They are the moments. They are the moments.
Приказките са от «Хиляда и една нощ», но и от далечния север на Тове Янсон.
Този пасквил, който Мун Мурандум, както го нарекоха, е направен, е просто написан от Христо Иванов. Другите му се подведоха, изложиха се, видяха се всичко, че е да се глътне държавата. Просто моят приятел Христо, понечи, обърна държавата на един голям телевизор, реши да го глътне и се задави.
Преди да бъде филмирана, историята на Мумин троловете е книжна. Дали пък татко Мумин, мама Муминка и синът им Мумин трол не са подписали меморандум, за да се коалират и ротират успешно с други чудновати същества?
Ба-ба-ба-ба-ба-на-на, ба-ба-ба-ба-ба-на-на-на, ба-ба-ба-ба-ба-на-на.
Господин Дренчев, спрете да защитавате интересите на убиеца Владимир Путин от тази трибуна и неговите миньони в България.
Миньоните превзеха световното кино, Луната, Британския кралски двор и Френската олимпиада, без да искат бастисаха цял тиранозавър Рекс, Чингис Хан, Наполеон и Дракула, но на английски думата се ползва и за по-нискостоящи последователи и абсолютно сервилни изпълнители на мръсната работа. Политиците по света и у нас с охота си служат с етикета и допълват богатия си поп-културен или поп не съвсем културен арсенал.
Всъщност, какво каза лицето Тагарев, което в момента временно е назначено?
Лицето Тагарев не е подходящо.
Ако смятате, че е обидно, че е лице, мога да го наричаме по друг начин.
Не, господин Костадинов. Не, господин Костадинов.
Тъй като Костадинов прави тази квалификация, лицето. Аз разсъждавах всъщност какъв е Костадинов. Костадин Костадинов от Възраждане е ламер. Макар че във виртуалното пространство жаргона ламер се отнася до този, който не знае за какво говори, скаран с компютърните науки. Идва от английското lame, което означава бавен, човек, който бавно разбира. Очевидно Костадинов бавно разбира за какво говори, понякога и не знае за какво говори. Ламер най-точно отговаря на неговата личност. Но ето, във виртуалното пространство, ако ламера е онзи, който във ъгъла чака някой да мине и да го застреля в компютърните игри в гръб, Костадин Костадинов е един истински парламентарен ламер.
Забравяйте, господин Ганев.
Лицето Божанков е просто розово пони. God, what have you done? You're a pink pony girl. You dance at the club, oh mama. I'm just having fun on the stage in my heels. To where I belong.
По начина на водене довършвайте.
Притеснителен е удивителният
съвпад. Моля ви за тишина в зоат.
На мнението
благодаря ви,
на парламентарната група на ГЕРБ, на ДПС и на президента.
Така се раждат култовете към личността. Моля ви се, не дейте.
Важните решения се вземат от парламента.
Изотопия. Март в Изотопия започна и ще завърши с музиката на Florence and the Machine и с фокус върху жените и битката им за равни права. Обикновено покрай 8 март тя звучи така.
Нито една повече, нито една повече!
красноречива атмосфера от протеста пред Съдебната палата в София на тази годишния 8 март. Звучи твърде познато, защото някои проблеми остават нерешени твърде дълго. Но различното през 2025-та бе, че маршът на жените получи подкрепа от две специални гостенки. Фрида Кало и Кета Коловиц са псевдонимите на две от основателките на артистичната американска група Guerrilla Girls. Ползват ги, за да запазят анонимността си и така 40 години. Групата е сред известните по света активистки организации, които се борят с дискриминацията, с хумор и факти. Още откриването на изложбата им в Националната ни галерия предизвика интерес, протестно изгонване на руската посланичка и полюсни политически обществени реакции за въпросното изгонване. Шумното събитие, от което Елеонора Митрофанова си отиде скоропостижно, стана част от доводите на хората в подписка срещу директорката на галерията. Заради всичко това решихме да чуете интервюто с Фрида и Кета едва сега, за да се уталожат някои страсти и да изпъкне отново причината за изложбата, която можете да видите до 8 юни. Да, изкуството да си непослушна, да си герила, да си боец, е изкуство на акцията, провокацията и критиката, но и на перформанса, лекцията, научното проучване и общуването с спокоен тон. Само със смях и разум можем да се изправим пред един от големите въпроси, които Guerrilla Girls задават от 80-те насам. Трябва ли жените да са голи, за да влязат в музея Метрополитън? През 89-та числата са стряскащи. По-малко от 5% от изложените художници са жени, но пък за сметка на това 85% от голите тела в залите са женски. Как днес да се справим с трудните въпроси и защо още има смисъл да търсим отговорите им? Чуйте от разговора с Фрида Кало и Кета Коловиц, които успях да изненадам при срещата ни. Това е вашата маска, нали?
Да.
Аз обаче мога да ви покажа друга.
Какво да не би? О, не, вижте само, ами да.
Можете ли да си представите, и аз имам маска на горила.
О, много ми харесва, виждам големите очи вътре.
Има и уши, обаче не виждате през очите или можете. О, всъщност има малки процепи за очите.
Да, много малки, но виждам през тях.
Откъде се здобихте с маската, от тук ли?
Да, имам я преди въобще да знам за съществуването ви.
Всеки се нуждае от маска на горила.
Всъщност тя е подарък за рождения ден на съпруга.
За него или от него?
За него. Така че вкъщи си имаме Guerrilla Boy.
Разбирам.
Добре, имаме нужда и от тях.
Мога да ви кажа как се чувствам с маската. Уютно е и чувам гласа си по различен начин. Но това е всичко, защото тази горила е сравнително нов член на семейството ни. Обаче вие сте с вашите маски от 40 години. Как се чувствате с тях след толкова време?
Те се превърнаха в наша запазена марка. Наистина стана случайно. Когато започнахме, групата ни реши да бъдем анонимни и се нуждаехме от маскировка. Веднага, щом разлепихме първите си плакати по улиците на Ню Йорк, всички искаха да говорят с Guerrilla Girls. Беше нещо ново, а искахме да останем анонимни, така че трябваше да се скрием. Член на групата, тя не беше добра в правописа, изписваше думата Guerrilla като горила. Така че това ни се стори като план. Взехме си маски на горили и излизахме навън с тях.
Как се чувствате след 4 десетилетия в тази анонимна роля?
Не горилата е важна, а че обичаме това, което правим и се опитваме да променим мисленето на хората. Това е целта. Образът на горилата помага, защото привлича вниманието. Смятам, че сме късметлийки, защото работата ни постига търсения ефект.
Мисля, че разбирам въпроса ви. Той идва от опита да носите маска. Казахте, че се чувствате комфортно в нея, нали?
Yes.
Да. Когато слагам маската, се здобивам с известна свобода. Да казвам неща, за които може и да замълча без нея.
Например,
тя носи силата на прикритието. За миг се превръщаш в друг човек и можеш да кажеш нещата, които не би могъл без нея, защото си защитен от тази друга самоличност. Винаги казвам, че човек дори не си представя какво може да излезе от устата му, когато е с маска на горила. Ако си малко по-срамежлив без маската, можеш да бъдеш малко по-открит, когато я носиш.
Вие срамежлива ли сте без маска?
Понякога съм.
Не.
Кете не е съгласна с вас.
Всеки от нас има своята представа за себе си. В момента ви говоря, носейки маската на герила, но вие не познавате истинската ми личност. В известен смисъл сега нося друга маска и ви разказвам неща, които не бих казала, ако ме виждахте такава, каквато съм.
Бих искала, ако е възможно, разбира се, да ми разкажете повече за вашия личен път към изкуството и активизма, без да нарушаваме анонимността ви.
От мен нищо няма да изкопчете. Не, винаги правим така. Говорим в интервюта. Разбира се, че може да питате.
Знам, че сте художнички.
Така е. Аз съм от Нью-Йорк, а там човек израства с протести. Винаги има нещо, което се случва. Когато бях малка, вече имаше движение за граждански права. Все още нямаше движение за правата на жените, но по всякакви други въпроси, например войната във Виетнам, бях на улицата и протестирах. Изгониха ме от колежа заради участие в демонстрация.
Каква демонстрация?
Срещу университета, в който учех. Превзехме една сграда, след което всички бяхме изгонени от нея, а после и от университета.
Всички студенти?
Да, такъв е моят личен опит и ме е грижа. Собствената ми работа винаги е имала политически аспект, но не и по дидактичен начин, а по наистина творчески, като различния подход, който всички в Guerrilla Girls се стараем да поддържаме. Така продължи през годините. Ние сме две художнички в едно тяло и аз обичам да се занимавам с акциите на Guerrilla Girls. Фантастично е да ги измисляме, да работим заедно и да правим неща, които хората не са виждали преди. Неща, които биха могли да променят мнението им.
Никога ли не си казахте стига вече?
Все още не сме.
Все още?
Нали сме тук сега?
Така е.
Фрида,
ами вие?
Мисля, че това до някъде казва всичко.
А ще ми кажете ли нещо повече за избора си на артистични псевдоними? Едната е Кете Колвиц, другата Фрида Кало, но това са световни звезди на така нареченото женско изкуство. Вие сте за възможността да виждаме повече и различни жени на арт сцената. Защо избрахте имената на едни от най-известните?
Не са били истински звезди при живе, превърнали са се в такива. В някои отношения не са получили признанието, което им се е полагало. Решихме, че ще вземем за псевдоними имената на мъртви художнички, които по онова време, през 80-те, не бяха част от официалния канон на историята на изкуството. Избрахме ги, за да ги запазим живи и да накараме хората да питат за тях. Сигурна съм, че преди интервюто сте потърсили кои са Фрида Кало и Кете Колвиц.
Фрида е много Кете.
За Фрида знаех, но потърсих Google Кете Колвиц. Тя умира в неизвестност. Сега творчеството ѝ се преоткрива и почита. Музея за модерно изкуство в Нью-Йорк бе представена прекрасна изложба с нейни творби, която наистина показва живота ѝ като активист.
Избрах я, защото е била политически артист. Работила е по теми, по които работим и ние, както и други художници като нас. Не само се възхищавах на работата й, но и на активизма й. But she was an activist.
Tell me what happened with the guy who said in the 1985.
А какво се случи с куратора, който през 85-та казва: "Ако не сте в изложбата ми, трябва да преосмислите артистичната си кариера."
Let it go. He has passed away. He's passed away.
Нека го оставим. Той почина. Мисля, че съжаляваше за думите си, защото се превърнаха в своеобразен призив да направим това, което направихме за работата ни.
He did a show called an International Survey of Painting and Sculpture.
Той организира изложба под наслов Международен преглед на живописта и скулптурата. Според рекламните материали, беше едно от най-великите неща на всички времена. Той каза: ако не сте част от изложбата, трябва да преосмислите кариерата си. Хората, които не бяха допускани до музеите, като жените и цветнокожите, веднага реагираха. По дяволите занасяте ли се с нас? И така, беше организирана демонстрация не от нас, но отидохме. Беше удивително да видим как на никого не му пука. Това беше нашият момент, в който и ясно си дадохме сметка, че трябва да има по-добър начин. Така се родиха Guerrilla Girls.
Доколкото разбирам от думите ви, той все пак е преосмислил собствената си кариера на куратор. Така ли беше или не?
Не знаем. Този въпрос винаги се повдигаше, но не мисля, че става дума за него самия, а за институцията, която представляваше. Музеят за модерно изкуство организира изложба и я нарича Международен преглед на живописта и скулптурата. А в нея има толкова малко жени и почти нямат цветнокожи художници. Колко международна може да е такава изложба? Представата им за международни артисти беше за бели мъже, предимно американски художници. Това бе много, ама много ограничена идея за най-значимото и най-смислено изкуство по това време.
Освен това, идеята, че има нещо най-добро, е просто нелепа. Всеки, който казва, че това или онова е най-доброто, греши. Защото хората имат различни мнения, различна естетика, за различни неща ги е грижа. Нямаме нужда от хора, които да ни обясняват кое е най-доброто. Като зрители трябва да гледаме сами и да решаваме какво от видяното ни говори.
Да, но музеите и галериите правят точно това, защото избират какво да ни покажат.
Така е, но когато се каже Международен преглед на живописта и скулптурата, означава, че всичко е било огледано внимателно и е избрано това, което е в изложбата. Ако сега има експозиция на българското изкуство от 70-те години или на американско изкуство, създадено в Калифорния, ще имате представа за параметрите на работите. Идеята, че изкуството е олимпиада, на която шепа хора печелят, а всички останали губят, е малко арогантна и...
Малко?
Много е арогантна, добре. Наистина арогантна.
Никога не можеш да си прав. Всеки, който се произнася за каквото и да било, може да промени мнението си на следващия ден.
Въпросът е дали гледате отдолу нагоре или отгоре надолу по отношение на културата. Дали културата идва от творците или се спуска от овластените, които решават какво е важно. Аз всъщност съм на страната на творците. Културата е това, което артистите създават, а не това, което кураторите ни казват, че е.
Изотопия.
Във втория част на Изотопия, посветен на непослушанието и Guerrilla Girls, по тяхно желание звучи музика, създадена от жени. А сега ще прозвучат и няколко блиц въпроса. Знаете ли, че преди средата на 19 век абортите в първите месеци на бременността са били легални? Знаете ли, че в автобусните и куриерски компании на Ню Йорк има повече дами, отколкото в художествените им галерии? Знаете ли какво гласи една от мъдростите на Конфуции? И 100 жени не струват колкото един тестис. Буквален, дословен цитат. Според Пикасо има само богини и изтривалки, а според Наполеон жените по природа са рубини на мъжете. За Тома Аквински аз, например, бих била сбъркано и несполучливо създание. Откровени глупости като тези провокират художничките от Guerrilla Girls да обикалят света и да говорят открито, но и не особено послушно за двойните стандарти в изкуството и живота, с надежда, че историята може да се пренапише, стига да положим усилие.
in one of your Bulgarian interviews that your work is...
Чух в едно от интервютата ви в България, че работата ви е повече или по-малко детективска. Разкажете на мен и на слушателите ни за интересно или емоционално разследване, което сте провели през годините, щом сте детективи.
Детективи сме, защото се вглеждаме в статистиката и институциите. Днес много музеи ни канят да ги критикуваме върху собствените им стени. Правили сме много изложби в Европа, Германия, Лондон и така нататък. Правим специални проекти за колекциите им.
А те преосмислят ли позициите си след проучванията ви и статистическия преглед?
Да, не мога да кажа, че се променят напълно за минути, но промяна има. Толкова много институции се опитват да наваксат изоставането си и да свършат по-добра работа. Проблемът е, че всички те са приклещени сред произведенията, които имат от векове.
Друга идея за детективската работа е тази за писането на история. Тя никога не е завършена, не е уредена и не е еднозначна. Винаги има какво още да се открие и разбере, особено когато става дума за маргинализирани артисти, останали в страни от общоприетия разказ. Винаги гледаме на миналото по нов начин и описваме на ново какво е било. За мен изкуствоведските изследвания са детективски и ако не предлагат нови идеи за миналото, не са си свършили работата.
Защо имате само няколко изложби в комерциални галерии?
Те са в комерциални галерии, но не печелим нищо от тях. Имаме късмет, че може да избираме хората, с които работим. Понякога някой идва при нас и ни се струва страхотен. Съгласяваме се да работим заедно, така се случи и за изложбата ни в Нью-Йорк в галерията на Хана Траоре. Беше наистина страхотно. Както и изложбата ни в галерията за улично изкуство, направили сме само две изложби в комерциални галерии. Предишната ни изложба в галерията за улично изкуство в Лос-Анджелис се дължи на това, че сме работили по целия свят с човека, който ръководи галерията. Той организира големи изложби на улично изкуство. Не само в Лос-Анджелис, но и в Нью-Йорк, Китай, Лондон и така нататък. Работим с него от години. Пита ни, искате ли да го направим? Пространството ни е голямо, точно на главната улица в Лос-Анджелис. Попита ни, дали искаме да сложим гигантска надуваема горила на покрива на галерията. Разбира се, че искахме. Беше чудесно преживяване. Не беше нещо красиво и напудрено, а нещо огромно. Право в лицето ти.
Арт светът е структуриран така. Има галерии, които продават изкуство, и музеи, които го колекционират и съхраняват. Това са много различни институции. Преди пътят за влизане в музея минаваше през търговската страна на изкуството, а ние никога не сме били част от нея, защото нямаме нищо, което да се продаде като ценност. Правим плакати, които могат да се възпроизвеждат до безкрай. Продаваме тениски и мерчандайз, така че никога не сме били особено привлекателни за комерциалните галерии. Няма какво да спечелят от нас. Обаче имаме известен успех в музеите, без да сме постигали какъвто и да било в света на търговията. Гордея се с новата парадигма, която създадохме. Заобиколихме комерциалната система и навлязохме в колекционерското изкуство, което би трябвало да въплъщава знанието, достойно за съхранение в институциите, без да е конвертируем продукт. Комерциалните галерии следват собствен път и някои от тях поискаха да изложат работите ни, без да се налага да печелят от нас.
Много сме щастливи от тази ситуация, но тя не се случва често и е много специална.
Два пъти.
Всъщност три, заради Мишел Дидье.
О, да, вярно. В Париж също имахме няколко изложби.
Да, не е голяма работа, а по-скоро необичайна.
А какво се крие зад думите ви за корупцията в музеите и галериите и кой е по-корумпиран?
Ако ще критикувате музеите, трябва да разкритикувате структурата им, какво правят хората в тях и силите, които ги създават и им влияят, защото дават парите. Вярно е, че имаме няколко национални музея във Вашингтон, управлявани от държавата. В повечето случаи обаче музеите са частни. Трябва да продължавате да оказвате натиск. Публиката смята, че всичко в музея е страхотно и това, което музеят прави, е страхотно. Отиваш там, за да станеш културен. Понякога хората са ядосани и справо, защото музеите ги получават. Голяма част от работата ни е да овластим хората, за да разберат какво наистина се случва в музеите, да поставят под въпрос това, което виждат, да му се наслаждават, но да си задават въпроси.
А трябват ли ни музеи за жените в изкуството? Не са ли те вид самосегрегиране, ако ще са отделени? Идеята не е ли всички да бъдем заедно на едно място, и артистите, и публиката?
Е, до момента, в който станат излишни, се нуждаем от тях. Ако това са единствените места, където женското изкуство се оценява и показва, тогава трябва да ги подкрепим. Ако се превърнат в своеобразно затворено гето, би било проблем. Но има и специални музеи. Музеят на американското изкуство Уитни гетоизира ли американските художници? Не съм сигурна. Смятам, че има всякакви музеи и те трябва да се изграждат с ангажимент да представят определена култура. Пак повтарям, до момента, в който музеите за жени станат излишни, имаме нужда от тях.
You ask from us to be creative and professional complainers. Искате от нас да сме креативни и професионални оплаквачи. Имате ли си любими оплаквания по света?
Our work is complaining. Let's face it. You know, everything...
Нека го признаем. Работата ни е да се оплакваме. Всичко, което правим, е критика на системата, политиката и много други въпроси. Когато говорим за оплакванията, сме сериозни. Преди много, много години ни хрумна, че ако ще ходим по всички музеи и други пространства, на улицата и така нататък, и ще се оплакваме, хората, които идват да ни видят, също са в правото си да се оплачат. Затова направихме отдела за оплаквания на Guerrilla Girls. Има такъв и на изложбата в София. Обичаме да има отдели във всяка наша изложба. Те дават на хората много поводи за размисъл. После могат да се оплачат. Обикновено се оплакват от какво ли не. Фантастично преживяване. Всеки път си мислим дали хората наистина ще напишат нещата, от които са недоволни. Затваряш очи за 10 минути и всичко е пълно. Гигантската стена е изписана. Хората искат да участват, да бъдат чути. В известен смисъл това е нашата работа. Затова е толкова хубаво всеки, който дойде на изложбата, да може да се оплаче.
Изкуството е дискурс. Спорим кое е значимо и смислено. Проблемът с официалната култура е, че изисква по-скоро одобрение, отколкото критичен поглед. Обичам да слушам как тинейджери спорят каква музика харесват и кой певец е по-добър от друг, защото развиват вкуса си и осъзнават, че няма една единствена одобрена, монолитна естетика, че тя е нещо, което подлежи на обсъждане. Защо да нямаме същото отношение към това, което виждаме в музеите?
Изотопия – територия на свободните и спонтанните.
От какво се оплакват посетителите на изложбата на Guerrilla Girls? От сексистките плъхове, от Путин, от Тръмп, от невъзможността да видят Палестина свободна, от оглушителната липса на журналисти, от това, че Деми Мур е ограбена, задето не получи Оскар. Хората са рисували женски тела, маймуни, някой е написал, че феминизмът води до невроза и депресия. На стената се е водил и писмен спор за войната в Украина. До началото на юни можете и вие да се изкажете в Софийския отдел за оплаквания на Guerrilla Girls. Акцията на групата в различни страни по света се случва по различен начин, но и представители на различни държави имат интерес към анонимните творци. Може ли прословутото изгонване на Елеонора Митрофанова от откриването на изложбата да се възприеме като вид оплакване? Може ли и Митрофанова да се оплаче за нещо, може би в по-спокоен ден, като този, в който аз разглеждах с още цели двама души? Моля ви, отидете да променим статистиката. Фрида и Кете не отминават и по-щекотливите въпроси за връзката между политиката и изкуството у дома и навън. Още преди да откриете българския отдел за оплаквания, имаше оплакващи се хора на откриването на изложбата ви тук. Имам предвид младата жена, която накара руската посланичка да си тръгне. Какво мислите за тази постъпка?
Трудно ми е да разберем какво точно се случва тук. Това, което чухме, е, че тя е била в много музеи и затова по някаква причина тества какво е допустимо и какво не. Някои музеи дават отпор. Тя не беше поканена на нашето откриване, но се появи и някои хора се ядосаха.
Също така тя избра да дойде на откриването, публично събитие, на което хората ще разпознаят. Въпросът ми е защо не дойде в спокоен ден, за да осмисли работата ни. Може би всичко е било предварително подготвено.
А може би тя е свободна да посещава публични места така, както хората са свободни да й кажат какво мислят за нея.
Абсолютно да.
Имам въпроси за вашата родна страна. Що за съвременно изкуство е Доналд Тръмп?
Ама той съвременно изкуство ли е?
Не знам, вие ми кажете. Чувала съм за траш арт, например, който е вид съвременно изкуство.
Какво ли би било изкуството на Тръмп? Боже мой. Може би само негови портрети. Той би наредил всички музеи да са пълни с негови портрети.
С корона.
Още по-добре.
Корона, генерирана с изкуствен интелект.
Да, точно.
Нали се сещате за всички картини на Наполеон? Просто сменяте лицето му с това на Тръмп. Изкуството му определено би било героично. Само вижте къщите му. Живее на места, от които крале, кралици и императори сякаш са си тръгнали току-що. Той има силна монархическа и аристократична фиксация. В любен е британския крал и в идеята за себе си, като за специален човек със специални сили. Има толкова много интересни мемета за него, че може да се направи изложба само с меметата за Доналд Тръмп.
А какво мислите за положението на жените в щатите днес?
От една страна се опитват да им отнемат правото на аборт. А това е нещо, за което жените са се борили в продължение на десетилетия. Трудно е да разберем как се озовахме на това място точно сега. Очевидно е, че ако не искате аборт, не го правите. Въпросът не е политически, а между жената и лекарите й. Държавата изобщо не трябва да се намесва. Беше опустошително, особено за младите жени в цялата страна, и има голямо значение. Ще трябва да продължим да се борим с тези закони. Те са приети в много, много щати от религиозни, луди хора. Това е един от най-тежките проблеми. За жените като цяло има голям напредък. Има повече жени в корпорациите.
Имам предвид с Доналд Тръмп сега.
С Доналд Тръмп сега? Ако сте с руса коса и ултраконсервативна маниачка...
Ще му стана официален говорител.
Да, но трябва да носите и високи токчета.
Токчета, да.
А това е много важно.
Тогава можете да се здобиете с много висока позиция в администрацията. За това става дума.
Обаче аз чух, че Илон Мъск ще уреже администрацията или русите остават.
Well, one troubling thing is that they're trying to diminish the role of women and people of color in the military.
Едно от нещата, които будят тревога, е опитът да се намали ролята на жените и цветнокожите в армията. Американската армия е сред първите държавни институции, признали важността на разнообразието. Самите военни поставят под въпрос решението за ограничаване на жените, защото там те са станали наистина важни. Да въвлече жени във война не помага, но определено променя ситуацията. Според мен, решението е обезпокоително. Ако погледнете хората в обкръжението на Тръмп, особено жените, те всички си приличат. Толкова си приличат. А той е толкова бял.
Той е розов.
Не, оранжев е.
Оранжев е, но е бял с главно Б. Толкова бял. Казвам го критично, защото ако има нещо, което ограничава щатите в момента, то това е да си чак толкова бял.
А какво е усещането ви за Източна Европа? Знам, че сте в България за първи път.
За три дни.
We've learned some things, of course, but in three days we can't know everything.
Разбира се, научихме някои неща, но за три дни не можем да знаем всичко. Доведоха ни невероятни хора от Българския фонд за жените. С тях говорихме много и на различни теми. Но да направим заключение, не е лесно след толкова кратък престой.
Пътувала съм из Източна Европа, не България, но в района преди разпадането на Съветския съюз.
Наистина?
Да, била съм няколко пъти на различни места.
В кои страни?
В Полша, в бивша Югославия, в Източен Берлин и Източна Германия.
Също така сме излагали в Полша.
Да, но аз съм била там преди това.
Знам, просто казвам.
And I have to say, and I was never in Bulgaria, so I can't make an exact parallel, but
никога преди не съм била в България и не мога да направя точен паралел. Но София е прекрасен, оживен град, изпълнен с много възможности за избор. Много хора, които се забавляват. Виждам просперитет и хора с добър живот. Преди не виждах това.
Изотопия. Това беше всичко от Изотопия, но само за този епизод. Очаквайте още в сайта binar.bg и големите подкаст платформи. В ефир сме всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ по програма Хоризонт. До скоро и умната!